Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед інших, ми довідаємося, що білорусам Чехії дає признання їх національної меншості у цій країні. Поговоримо про військовий парад у Мінську з нагоди офіційного Дня Незалежності. Послухаємо репортаж нашої спеціальної кореспондентки з пілігримки Мінськ-Буцлав, яка сьогодні переодоліла чергове 25 кілометрів. І послухаємо міркування київських експертів об тим, що Білорусь втрачує у виніку дренних дочинення у Євросоюзі. Сьогодні урад Чехії признав білорусів і в'єтнамців офіційними національними меншостями цієї країни і постановив призначити представників обидвох супольностей у Державну раду по національних меншостях. Урад вирішив поширити цю раду на пропонову міністра заміжних справ Карла Шварценберга і комісара правов чоловіка Моніки Шимункової. Обидві супольності домагалися офіційного признання кілька років. Білорусів від громадського об'єднання «Погоня» буде представлятися дамка літа. А ми попросили іншого представника суполки «Погоня» Віталя Тимощенку прокоментувати гэтую подзею.
Перш за все, это официальная подтримка мовы, культуры, існує програма підтримки діаспори офіційних меншостей, які знаходяться у Чехії. Головная речь – это, конечно, історична присутність і кількість. Это два ключових моменти, які існували у процесі признання. Але зрозуміло, що вони не усталіваны адекватно. Вони глядели на комбінацію цих факторів, фактично. Власне кажучи, і білорусу, і в'єтнамцю одночасово признали. Обоє цих меншин, вони сповняли це потребування. Цей процес признання, він нав'язувався на апошній перепіс насельництва у Чехії, який відбувався літерально у 11-му ході, і там повинна була ця статистика усе з'явитися. По офіційній статистиці у Чехії проживає біля 4,5 тисяч білорусів на різних видах жихарства, і більш за тисячу, принаймні, мають громадянство.
Гэта быў праскі беларускі прадпрымальнік Віталь Тимошчанка. Сёння, нагадаю, урад Чэхіі прызнаў беларусаў афіцыйнай меншасцю гэтай краіны, нацыянальнай меншасцю. Статус меншасці ў Чэхіі дае магчымасці нацыянальным супольнасцям для развіцця іх культуры, традыцыяў і мовы. У рэгіёна з кампактным пражываннем в'єтнамцаў альбо беларусаў іх дзеці маглі б вучыцца па-в'єтнамску або па-беларуску. Афіцыйны статус забяспечвае для членаў меншасцяў права карыстацца сваёй мовы у афіцыйных установах і судах. А тым часам сёння ў Мінску прайшоў вайсковы парад з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці. На ім была прадэманстраваная зброя беларускага войска і некалькі новых відаў тэхнікі, што вырабляюцца ў Беларусі. Як спецыялісты ацэньваюць узровень узбраення войска Рэспублікі Беларусь? Са спецыялістамі пагутарыў наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч.
С того, что вырабили для былой советской войсковой техники у незалежной Беларуси, глядачи параду бачили систему залпового огню «Белград» на колесной базе Менского автозаводу, что по воле диктора удвоя повышает боекомплект системы. Так само предметом гонору был обвешенный гусеничный ход для российских ракет С-300 и тягач-тележка для российской ядерной ракеты «Тополь». Эту тележку вырабляет Менский завод коловых тягачов и собирается продавать не только в Россию. Что до иншего узброения, особливо танковых самолетов, як знаю, що були міністр оборони Павел Козловський, уся яна вельми старая, не глядячи на проведену модернізацію.
Техніка, яка вона була, така вона і осталась. Увидеть якийсь новий образець, ну що, китайський, увидели вездеход. В конце транспортер, тележка для тополя. Я так не понял, зачем она прошла. А остальное, те же образцы, да, модернизация идет какая-то. Но слабость Беларуси в том, что своих образцов техники, своего производства, окончательной сборки техники у нас нет. И поэтому я ничего нового не увидел. Вертолеты, те же самолеты, те же танки. С этой техники 30, такой 30, где-то 40, 50, 60 лет. Конечно, показать вот даже то, что есть, оно покрашенное, оно идет, никто не остановился, это хорошо и правильно. Но о каком боевом состоянии то, что стоит на складах, то, что стоит для боевой подготовки, есть ли для этого запасные части, насколько они боеготовы там, вот в этом всегда заключается главный вопрос. По разговорам все это как бы нивелируется, скрывается, преподнося, что мы самая мощная, самая боевая. Можно верить, можно нет, все это сложно.
Павел Козловский означил совместную с россиями распространку зенитного комплексу ТОР-М2. Поводле былого министра обороны, это добрый узор зброи, корыстный для супротиповетренной обороны. Какие тенденции у развития белорусского войска можно было убачить с того, что показали на параде? По воде незалежного войскового оглядальника Александра Олесина, Беларусь губляя позиции у звычайном узброении и специализуется на супротиповетренной обороне в интересах России.
Похоже, что белорусские вооруженные силы как бы специализируются на определенных, как говорится, видах деятельности. Это прежде всего идет развитие средств ПВО и связанных с ними средств радиоэлектронной борьбы, радиолокации и радиоэлектронной разведки. Это в интересах Российской Федерации, которая хочет, чтобы Беларусь стала надежным щитом от ударов с воздуха. А вот что касается вооружения сухопутных сил, похоже, что они по остаточному принципу финансируются. Ни новых, более совершенных типов танков, ни программ модернизации наших танков, ни новых принципиально артиллерийских систем, ни принципиально новых реактивных систем залпового огня. В Беларуси не хватает средств, чтобы поддерживать все виды и роды вооруженных сил в одинаковом состоянии.
Александр Олесин зауважил, что по ветренным параде не удельничали знищальники МиГ-27 и МиГ-24, какие летали на былых парадах. У этих самолетов заканчивается ресурс, что хутко будет бываться так само со знищальником МиГ-29 и штурмовиком Су-25, меркуя глядальник. По воде Александра Олесина, поступово у небе над Белоруссию будет все менее белорусских самолетов и более российских.
Мощь нашей авиации сокращается ввиду недостатка финансирования. Скорее всего, эти функции возьмет на себя Российская Федерация. И появление первой военной базы в Лиде показывает тренд, куда будет развиваться. Очень возможно, что скоро там появится не один полк российский, а несколько.
После войсковой техники по минских улицах прошла сельскогосподарщая, а за ее пожарные машины и автомобили коммунальных служб, которые поливали асфальт водой. Сегодня в Минску 25 градусов, и асфальтовое покрытие от горчини значительно ослабело. Працы по ремонту минских дорог, сапсованных танками и тягачами, по воле дорожников растягнутся не на один тыдень.
З Мінску передавав Олег Груздзіловіч. А зараз побач со мною в студії мой колега, былий депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Сергій Навумчик. З ним ми обмеркуємо сьогоднішній парад у Мінску. Сергій, я сьогодні глядзів парад по телевізори. Моцно кидається у очі совєтська стилістика. Час якби спинився. Коли не брати некоторые знешні адрозненні реалії, то 70-е, початок 80-х годів. Чому, на вашу думку, Олександр Лукашенко все это заховал? Вы его добре ведали?
Ну, сапраўды, справа ў тым, што Лукашэнка падкрэслівае і ягоная прапагандысцкая машына падкрэсліваюць, што крыніцай, на іх думку, беларускай дзяржаўнасці гэта вось так савецкая Беларусь, БССР. Гэта Машэраў, гэта вялікая, як яны гавораць, айчынная вайна, там партызаны, індустрыялізацыя, гэтак далей. Вось гэтым усё абмяжоўваецца. І наколькі я памятаю Лукашэнку па пачатку 90-х гадоў, ён і тады меў піетэт да ўсяго савецкага. Ён просто скрозь савецкі чалавек. Я не памятаю, каб ён, скажам, насіў бел-чырвоны-белы дэпутацкі значок. Ён заўсёды насіў вот гэты чырвоны-зелёны БССРаўскі значок, нават калі ўжо быў сцяг бел-чырвоны-белы дзяржаўны. Ён, я маю смеласць выказацца, проста ненавідзіў усё, што звязанае з тым, што якім бы той чынам сімвалізавала дэмакратычныя пачаткі, нейкую свабоду. Ён ўвогуле па псіхаматорыцы, па псіхалогіі чалавек аўтарытарны. Ён любіў, калі падпарадкоўваецца яму, а хто найбольш падпарадкоўваў у Савецкім Саюзе? Нават не Ленін і не Брэжнев, а это Сталін. І вось я сёння звярнуў увагу, ўвогуле, канешна, гэта шмат у чым смешна, таму што вот ёсць такая заканамернасць, вельмі заможныя краіны, ну, яны якраз не схільны рабіць такія вось парады. Ну, вот завтра будзе Дзень Незалежнасці США, прайдуць даволі сціплыя, калі браць параўнанне з эканамічнай магутнасцю самай магутнай краіны, даволі сціплыя мерапрыемства. А вазьміце Паўночную Карэю, там до полмиллиона, до миллиона выходят на улицы Пхеньяна, абсолютно голодные, голодные люди, але яны ідуць. И вот приблизно такое у Беларуси, нечто среднее. Еще меня здивило, как был опранут Лукашенко. Вот тут уже навод не советский час, а я не ведаю, які. Это Оруэлл. Поглядите, ну все ведали, скажем, Брежнев был маршал Советского Союза. Да, открывайте любую энциклопедию, вы бачите маршальские погоны. Так, у него было 5 зорок, 4 зорки героя соцпрацы, пробачьте, 4 зорки героя Советского Союза, 1 зорка соцпрацы. Все ведали, так сказать, что это за зорки. Какие погоны на Лукашенко? Кто коли-нибудь бачил ну, эталоны этих погон? Это просто абсолютно клоунада. Ну, клоунада, конечно, советского кшталту.
И, вельми коротко, Сергей, какие дни незалежности повинны были бы святковать белорусы, коли не брать серьезно день 3 липеня, бо тады нават вся территория Беларуси не была вызволена от немцев?
Я думаю, что мы пошли, могли пойти по накерунку шмат таких краинов, которые означают 2 дни. Сама ідэя беларускай дзяржаўнасці была, як мы памятаем, увасобленая 25 сакавіка 18 года, калі была утворана Беларуская Народная Республіка. Гэта дзень волі, дзень утварэння БНР, які, канешна, павінен быў бы быць дзяржаўным святам. Ну, а сучасная Республіка Беларусь де юре атрымала незалежнасць 25 жніўня 91 года, калі была абвешчана незалежнасць, дэкларацыя атрымала канстытуцыйную сілу. Да гэтага просто дэкларацыя. Дэкларацыя, так сказаць, ну, она, на жаль, не мела гэтай сілы і просто была ў шэрагу іншых такого кшталту дакументаў. Гэта абсалютна нармальна. Вось 2 дні, 25 сакавіка, 25 жніўня, які я перакананы, мы дажывем да таго, што гэта будуць дзяржаўныя святы.
Дзякую, Сергей. Гэта быў Сергей Навумчык. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. На дарагія забавы ўлада грошы знаходзіць, а на дыхальна-наркозныя апараты для анкалагічных хворых сродкаў няма. Слёзы, крыўды і роспачы ад усяго гэтага. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду менш чым праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларусы Чэхі атрымалі статус нацыянальнай меншасці гэтай краіны. Цяпер культурна-адукацыйныя праграмы беларусаў могуць фінансавацца з дзяржаўнага бюджэту. У Мінску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі лічыць, што тэхніка на парадзе прайшла састарэлая. Удзельнікі пілігрымкі Мінск-Буцлаў сёння пераадолелі чарговыя 25 кіламетраў шляху. У Кіеве адбываецца сустрэча незалежных беларускіх журналістаў з украінскімі палітыкамі і экспертамі. Тэма дыскусіі – агульныя каштоўнасці ў еўрапейскім кантэксце. Нягледзячы на змену палітычнага кіраўніцтва ў Венесуэле, курс гэтай краіны ў дачыненні з Беларусю застаецца ранейшым. Такі вынік візіту ў Беларусь новага прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры. 1 ліпеня з Мінску ў Буцлаў выправілася 23-я першая пілігрымка. Сёлета яна прысвечана 400-гадоваму юбілею абраза Маці Божай Буцлаўскай, які будзе святкавацца 5-6 ліпеня. Сёння пілігрымы пераадолелі чарговыя 25 кіламетраў. У калёне ідзе і наша спецыяльная карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Яна на сувязі, і мы спыталіся ў яе, дзе цяпер знаходзіцца калёна.
Зараз мы знаходимся каля вёскі Альковичы у 3-4 кілометрах, а третий день пілігрымкі – гэта чарговыя 25 кілометраў шляху. Сонце, спякота, амаль што безветрана, больш як 25 градусаў тепла. Ну, але сталыя пілігрымы, якія не першы раз ходзяць, кажуць, што ўсё ж такі найбольш цяжкі дзень быў учора, бо паводле працягласці шляху ён складаў 35 кілометраў. Пры гэтым у калёне, вот у этой пілігрымцы, як высветлілася сёння, што наймалодшая з пілігрымаў гэта дзяўчынка 2 гадоў, якую бацькі коцяць у вазку, ну, а старэйшыя людзі гэта, скажам так, глыбока пенсійнага веку. Таму натуральна, к канцу дня гэтыя 5 кілометраў адчуваліся. Мазалі адзелі мяне ў друні, таму Тут праця хапала для хуткай дапамогі, якая ішла ў канцы калёна і прывязвала тых, хто зразу ногі, драмады, медыкі, які ідуць у калёне ў сабой. Ядучыя этой пілігрымкі, моладзь, сёстры з прахі на Золотой Горцы ў Менску, яны так і называюць сябе, жартам называюць сябе рада Золотая Горка. Так ось яны паінцавалі сёння ўсіх з днём 3 ліпеня. Ну і тут же дадалі, што ну, а ў нас сёння свой парад.
А як мясцовыя жыхары сустракаюць пілігрымаў?
Ведаеце, вельмі зычліва. І гэта адчуваецца, чым далей мы адходзім ад Менску. Літаральна ў першы дзень вот мясцовы жыхар, які ў вёсцы Вішнёўка, прыгнаў для пілігрымаў перасоўную баню. Гэта такі вялізны аўтамабіль, падобны на вайскову, дзе ўсе пілігрымы маглі прыняць душ. Ён прывёз гэта з власнага жадання, з власнай такой ахвоты. У наступныя дні мы, дарэчы, начуем у школах. У вёсцы Вішнёўка, Калачы, гэта мясцовы школы. Натуральна, гэта ну, мясцовыя ўлады дазваляюць гэта рабіць. Ну, тыя людзі, якіх мы сутыкаем літаральна вот на падворках, на лецішчах, трэба сказаць, што яны падаюцца малалюднымі гэтай вёскі. Але тыя жыхары, якія ёсць, мы так вельмі ахвотна і радасна вітаюць. Некаторыя плачуць, некаторыя моляцца, людзі старэйшага веку асабліва. Яны лічаць, што сустрэць пілігрымаў гэта таксама ласка Божая, Божыя пілігрымы, ну, загадзе, якбы заслугоўваюць такой некай асаблівай ласкі ў Пане Марыі і ў Бога. Таму яны вот так вітаюць радасна.
Гэта была наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык, якая разам з пілігрымамі пешкі ідзе з Менску ў Буцлаў. Сёння трэці дзень шляху. Пілігрымы пераадолелі чарговыя 25 кіламетраў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Кіеве знаходзіцца група беларускіх журналістаў. Прадстаўнікі незалежных выданняў з розных рэгіёнаў Беларусі запрошаныя да дыскусіі на тэму агульныя каштоўнасці ў еўрапейскім кантэксце. Ці ўдасца Украіне інтэгравацца ў еўрапейскую сям'ю народаў, альбо Масква здолее схіліць Кіеў на свой бок? І ці ёсць у беларусаў хоць тэарэтычныя шанцы стаць не намінальнай, а рэальнай еўрапейскай адзінкай? Меркаванне ўдзельнікаў сустрэчы сабраў Ігар Карней.
Лістападаўскі саміт еўрапейскага партнерства ў Вільні можа стаць гістарычным для Украіны. Афіцыйны Кіеў спадзяецца, што падчас працы форуму будзе падпісанае пагадненне аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Як заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович, дамова па сваім змесце не мае аналагаў. Дагэтуль стасункі з іншымі дзяржавамі не будаваліся паводле схемы, якая мае на ўвазе адаптацыю ўнутранага заканадаўства да законаў еўразвязу. Калі задуму рэалізаваць удасца, гэта адчыніць Украіне шлях да вядзення паўнамаштабнага супрацоўніцтва з краінамі звязу, што ў сваю чаргу будзе спрыяць эканамічнаму росту і падвышэнню дабрабыту насельніцтва. Аднак глабальныя планы могуць так і застацца на паперы. З аднаго боку, цяперашнія ўлады дэманструюць непаслядоўнасць у следаванні дэмакратычным прынцыпам. Найперш ставіць пад сумнеў магчымасць здзелкі сітуацыя з асуджанай экс-кіраўніцай ураду Юліяй Цімашэнкай. З іншага боку, кіраўніцтва Расіі не жадае выпускаць з прыцэлу стратэгічнага саюзніка, намагаючыся абцяжарыць яго асацыяцыямі зусім іншага кшталту – сяброўствам у мытным саюзе, Еўразэс ды іншых наднацыянальных канструкцыях. Зрэшты, нейкі час таму схільнасць да саюзных структураў дэманстраваў і прэзідэнт Янукович, аднак цяпер пазіцыі кардынальна змяніліся. Меркаванне выказвае дэпутат Верховнай Рады, сябра праўладнай фракцыі партыі рэгіёнаў Міхаіл Апанашэнка.
Такая пастаноўка вопроса не стаіць, ілі же Еўрапейскі саюз, ілі же вот эта формула 3+1, которая сейчас есть, таможенным саюзам. Не стаіць вопрос, што мы праціўнікі, допустим, таможенного саюза, і участие і падпісанне вот этого соглашения с Евросоюзом, оно не исключает сотрудничество с таможенным союзом. Там нет взаимоисключающего фактора. Поэтому я бы не ставил вопрос в позиции или так, или так.
Калі Украіна прынамсі разглядаецца, як хоць і дыстанцыяваны, але патэнцыйны сябра ў эканамічных стасунках з еўрапейскім звязам, то Беларусі такая перспектыва пакуль нават не пагражае. Як лічыць журналіст, консультант у піар-технологіях Міхаіл Падаляк, дэпартаваны за матэрыялы з крытыкай беларускіх уладаў ва Украіну ў 2004 годзе, калі Кіеў мае тэарэтычныя шансы трапіць у зону ўплыву еўразвязу, то Беларусь пры існуючым рэжыме будзе і надалей заставацца на еўрапейскіх высілках.
Украіна і Беларусь – дзве большыя разніцы. Беларусь не мае традіцыі, діалога, в прынцыпе. В Украіне до 2004 года, до избирательной кампании Ющенко история диалога была достаточно сложная тоже, но он в любом случае был. Здесь всегда была традиция парламентской оппозиции, здесь всегда была традиция мощной оппозиции уличной. После 2004-го уличная оппозиция вообще стала властью. Эффективность этой власти, конечно, под сомнение можно было поставить, потому что Ющенко оказался неэффективным менеджером прежде всего.
На думку господара Подоляка, уровень политической альтернативы в Украине и Беларуси не поравнальный практически ни по одним параметрам. У той час, как Беларусь трачивает без того стиплые позиции на европейской арене, Украина мая рашучесть умацевать свою присутность на Заходе. Те реализуются чаканні, будет зрозумело после того, ці выконая Киев вылучшенное потребование с боку Евразвязу. Серед их вызвали с турмы одного из лидеров оппозиции Юлию Тимошенко провести экономичные и законодавшие реформы и так далее.
С Киева передавал наш корреспондент Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Живы эфир и не зусім. И они будут лепшими президентами. Белый налив. Шостое подорожжа. Про это, а еще про политичных вещунов у новых звоночках.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20. Заўтра ў Стакгольме пачынаецца судовы працэс над эмігранткай з Беларусі Вольгай Класкоўскай. Яе абвінавачваюць у замаху на забойства былога мужа. На судзе будзе прысутнічаць і паведамляць нашым слухачам пра ход працэсу журналістка Юлія Лапіцкі. Сёння яна расказвае пра ўмовы ўтрымання Класкоўскай у шведскай турме.
Того, что я чула от людей, которые имели с ее контакт. Спочатку Вольга находилась в камере жесткого режима, и это одиночная камера, ей были заборонены контакты с новокольем, нельзя было ни с кем разговаривать, ни со свояками, ни с сябрами, не было доступу до сродков массовой информации, до интернету. То бок, она была одна тягом 2,5 месяцев. После этого ее перевели у камеру агульного режима. Это одиночная камера так само, але камеры отшили с 8 до 4:30. То бок она может выходить. Там есть тренажерная зала, есть телебачение, есть иншие люди. У межах самой турмы, у помешкания турмы она может пересовываться. Она может состракаться со своими свояками, сябрами. Это есть певная процедура, зрозумела, треба подать заявку на это. Потом она имеет 10 хвилин телефонного часу размовов, якія почвае турма. 10 хвилин на тыдень. Накольки я веду, она звычайно телефонует матулі. Накольки я веду, сама Ольга, она отмовляет свою вину цалком. И она лишит, что ее спровоковали. Так, коли она это робила, то ее спровоковали. Я особисто лечу, что коли есть суд справедливый, есть некие стандарты, то это, ну, вось, шведский суд, может быть, скандинавский суд. Так, вось, я верю в объективность этой системы. Иншая проблема в том, что замежные женщины, не женщины в целом, але замежные женщины, они как бы трапляются такое вельми тяжкое становище, потому что, когда их сравнивают со шведскими женщинами, зрозумело, у них не, как бы система ставится для них однольково. Але у самих женщин разные предпосылки для того, как выиграть справу, скажем так.
Про умовы утримания Вольги Класковской у шведской турме со Стокгольму поведомляла Юлия Лапицкая. Завтра слухайте яе черговый репортаж. А зараз наша рубрика «Картотека Сталіна». Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Панасік Станіслав Іванавіч нарадзіўся ў 1899 у мястэчку Зельва Ваўкавыскага павету. Беларус, садоўнік калгасу «Чырвоны сцяг» Дзяржынскага району ў вёсцы Уса. Арыштаваны 9 жніўня 1937, асуджаны 22 верасня 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 Крымінальнага кодексу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 3 лістапада 1937. Реабілітаваны 15 снежня 1958. Архів КГБ шифр 13434С.
Картотека Сталіна на нашім сайце свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх. Каля 100 випусків мовних парадів для тих, хто хоче удосконалити свою білоруську, підрихтував наш колега, видатний мовознавця Юрайс Бушляков. Ягоні поради вертаються на сайт, а так само у ефір «Свободи».
Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
Як гучить по-білоруску мужчинське ім'я? Вацлав чи Вацлав? У одній з передач я вспоминав про мовні пошуки Вацлава Ластовського. Один з наших слухачів відреагував критично на форму Вацлав з натиском на другім складі. Поводле слухача, коли мужчина, то Вацлав, Здіслав, а коли жанчина, Вацлава, Здіслава. Розбираємося. Вацлав – чеська форма старожитного славянського ім'я. У Білорусі гэта ім'я нечастае. Правдоподобно, яно прийшло до нас праз польське посередництво. У білоруской мовной просторы поруч з формою Вацлав – з націском на першому складі, замацавалася акцентологічно адаптаваная форма Вацлав. Замацавалася несумненно под уплывом і на узор цэлая групы імёнаў з часткою Слав. Вячаслав, Ізяслав, Мираслав, Станіслав, Усяслав, Часлав і гэтак далей. Зазнала адаптацыі і перанесеная з польскамоўная прасторы імя Здіслав. У нашай моўнай прасторы форма «Здіслав» суіснуе з адаптаванай формою «Здіслав». І якраз такі акцентарагічна, націскава адаптаваныя формы «Вацлав» і «Здіслав» замацаваныя ў нашай літаратурнай мове як нарматыўныя. І ўсё ж, якой з формаў «Вацлав» ці «Вацлав» прытрымліваўся сам Ластовскі, якую з формаў ўжывалі, звяртаючыся да яго? Думаю, показальный тут поэтичный зворот Максима Богдановича. Усё ж таки пишу до вас, Вацлаве, словы несмелого листа. Так звертался Богданович до своего поплечника Вацлава Ластовского. Вацлаве – кличная форма имя Вацлав. Таким парадком, при назывании белоруса, до речи буде адаптованная форма Вацлав. Форму з націском на першым складзе «Вацлаў», як правіла, ўжываем, захоўваючы асаблівасці гучання чэшскага, славацкага або польскага імя. Гаворым, напрыклад, «Вацлаў Ластоўскі», «Вацлаў Гавал».
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Неўзабаве плануецца выданне кнігі «Жывая мова», куды увойдуць тэксты радыёперадачаў Юрася Бушлякова. Кнігу можна замовіць ужо цяпер. Дасылайце заявкі на адрас свабода@rfirl.org. У заявцы падайце свой паштовы адрас дакладна. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларусы Чэхі атрымалі статус нацыянальнай меншасці гэтай краіны. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці. Удзельнікі пілігрымкі Менск-Буцлаў сёння пераадолелі чарговыя 25 кіламетраў шляху.